så har vi sørme en gæst i studiet i dag.
Hvor er det bare fedt.
Peter Hummelgaard, beskæftigelses- og ligestillingsminister, kommer sørme ind i vores ydmyge lille hule.
Og det er vitterligt meget ydmygt, det her studie.
Og det er vitterligt en hule.
Det er det virkelig. Det er så småt, så den eneste plads, der er ledig, når vi også er her, det er pladsen over ved redigeringsknapperne.
Og der skal Peter Hummelgaard sidde.
Han kan slukke for os, når han vil. Og han kan også. Vi har jo, bondet en Red Barnet. Jeg har jo udtrykt noget kritik. Ja. Det har sin egen knap, så han kan jo selv vælge, om han vil spille kritik af regeringen udefra. Det
og
kan
han også selv klippet vælge. Hedder bare kritik, så han aner ikke, hvad der rammer ham, før han trykker på den knap.
Ej. Vi har da også et lille klip med ham selv, hvor han siger et eller andet om dimittenddagpenge. Har vi ikke det?
Jo. Du lytter til podcasten Ingen Kommentar. Studie af Joachim B. Olsen.
Det her, det handler om politik.
Og Emma Buus.
Nu skal vi lige være lidt seriøse i gang.
Jeg har ikke yderligere kommentarer.
Vi vil elde dem.
Det ville være en kæmpe sejr, hvis det kunne lykkes.
Og modellere dem og blive ved.
Jeg er helt ærlig. Er det ikke for dumt?
Indtil der kommer et svar.
Og så i mellemtiden, så siger jeg ikke kommentar.
Please. Hold fast. Må jeg lige sige grunden til, at han er?
Det må du.
Det er, fordi vi i 2 uger har forsøgt at få svar på et meget konkret, simpelt spørgsmål. Nemlig, om der vil komme flere fattige børn ud af det reformudspil, regeringen er kommet med. Fordi de har jo lovet i forståelsespapiret, at de vil bekæmpe børnefattigdom, og at forældres situation ikke må gå ud over børnenes vilkår. Og nu vil man skære i kontanthjælpen til forældre, der ikke møder op i fuldtids nytteaktivering. Så hvordan hænger det lige sammen? Det er det spørgsmål, vi har forsøgt, og det er ikke gået særlig godt i de par uger, der er gået. Det har været skriftlige svar fra ministeriet, der har svaret på så mange andre ting, men ikke lige det. Nej.
Hej,
Peter. Godt. Velkommen til. Hej, du. Til vores ydmyge lille studie. Ja, vi har kun... Ja, som vi snakkede om, der er helt sikkert både kufferter gennem Københavns Lufthavn, der er større end det her studie. men det har jo den fordel for gæster, at den eneste ledige plads, det kan jeg jo sige til lytterne, det er jo faktisk, at gæsterne sidder over ved pulten.
Ja. Så jeg kan skrue ned for værterne.
Du kan simpelthen fjerne Joachim og mig, hvis du bliver træt af det. Det er knap 2 og 3 derovre. Ja, okay. Det er Joachim og mig.
Jeg tror faktisk, Brian er nummer 3. Det er nok mest den, du får brug for at skrue ned på.
Okay. Ja, og så den gule knap. Det er Red Barnet, der kritiserer jer lidt. Den kan du jo trykke på, eller lade være hen ad vejen. Du kan, altså, fordi det, du styrer det jo. Og så den grønne, det er dig selv. Ja. Hvor du siger noget om unges dagpenge.
Du er vores første gæst.
Du vil have kaffe,
så er det helt. Er det fordi, der ikke er folk nødigt stiller op?
Ja, du har tydeligvis ikke hørt podcasten før, for så har du sagt
nej. Altså, jeg vil sige, nu kender jeg jo, så jeg tænkte også, at der kan være alle mulige gode grunde til, at folk takker nej, men jeg synes, når man er ihærdig nok, så fortjener man jo også et besøg.
Ej, vi er glade for. Det er så længe har vi jo heller ikke kørt, så jeg synes ikke, altså der skal nok komme mange gæster. Du er så den første. Vi vil aldrig glemme den her oplevelse. Du er hidkaldt, du er under et stramt tid. Det er jo faktisk også dig, der kan se tiden. Du har jo en bagkant, så du holder selv øje. Ikke også, Peter? Vi har jo, vores statsminister er jo børnenes statsminister. Ikke? Og det er børnene først. Og i forståelsespapiret står der jo, at regeringen vil bekæmpe børnefattigdom. Og det bliver understreget, at uanset hvad forældrenes situation er, så skal børn altså vokse op under rimelige, ordentlige vilkår og have råd til at deltage i det pulserende samfundsliv, så de ikke bliver ensomme og andre frygtelige ting. Og så har I jo foreslået det her reformudspil her, Danmark kan mere number one. Og der vil man jo skære i ydelser, hvis man ikke møder op i nytteaktivering. Det vil sige, at så får de færre penge, og så får de børn, de måtte have, jo også færre penge. Og det er det dilemma, der er her, som vi har forsøgt at få svar på, og som vi jo får nu. Ikke? Så første spørgsmål til dig jo, Peter Hummelgaard, skal lyde. Hvor mange børn, skønner man, vil vokse op i fattigere familier, som følge af jeres nye reformudspil?
Jamen, for det første, altså, synes jeg jo egentlig, at din introduktion er meget rigtig. Altså, at der er mange dilemmaer i det her. Mm. Altså, og det er jo ikke nødvendigvis behøver at være hinandens modsætninger på den ene side at sige, at vi har et ønske om, at der skal være rimelige forhold for alle børn, uanset hvilke familier de kommer fra, og samtidig stille krav til en gruppe af vores medborgere i det her land her, som åbenlyst har et stort integrationsbehov, og som har været mange år i vores kontanthjælpssystem. Vi har ikke noget skøn over, hvor mange børn, der vil opleve, at deres forældre bliver trukket i ydelse, og hvordan det så i givet fald måtte sætte sig i forhold til lavindkomstgrænser. Fordi udgangspunktet er jo, at med det her nye pligt til at bidrage 37 timer, så ligger vi jo til grund, at alle har muligheden for at blive ved med at bidrage 37 timer, eller hvor meget de nu er visiteret til, hvis de har nogle helbredsudfordringer. Mm. Og derfor er de jo også selv herre over, om hvorvidt at man deltager fuldt, og derved ikke bliver trukket så meget som en krone. Ligesom at en lønmodtager jo også selv er herre.
Men ligesom en lønmodtager, ikke herre over, hvor meget forældre deltager.
Nej, men det er børn til en timelønnet lønmodtager jo heller ikke, hvis det er, deres ene forældre ikke møder op en dag eller to på arbejde, og derved så også bliver trukket i de forventede timer, de skulle have i løn. Og det er lidt det samme princip, at vi i virkeligheden forsøger at etablere her, fordi det jo grundlæggende handler om, at for en gruppe af vores ikke-vestlige medborgere, er der alle mulige, under skiftende regeringer, vi selv bærer også et medansvar tilbage i både 80'erne og 90'erne, for ikke at have stillet klare nok krav, da folk kom til Danmark, og ikke mindst også at have, hvad kan man sige, gjort folk klar, at en bærende værdi i det danske samfund, det er, at man som udgangspunkt er i arbejde, og den eneste årsag til, at man ikke så er i arbejde, det er enten fordi, man er for syg til at arbejde, eller fordi man mangler et arbejde. Mangler man et arbejde, så hjælper vi dig med at finde et arbejde. Men at der ikke er nogen mellemposition derimellem.
Så børnefattigdom som en konsekvens af, at forældrene ikke møder op, er ok?
Jeg tror ikke, der er nogen, der siger, det er ok, fordi det er jo
men det er vel det, der er konsekvensen. Altså, hvis de ikke møder op, ret og pligt, hvis de ikke møder op til de her 37 timer, så bliver de trukket, og dermed bliver børnene også fattige. Og så er det sådan, det er.
Forældrene har et ansvar.
De har et ansvar,
det har de klart. Og med det her bliver det tydeligere, hvad det er, for de har for et ansvar. Allerede i kontantsystemet i dag, der har du allerede sanktionsmekanismer, hvis det er, at man ikke takker ja til de tilbud, der bliver givet.
Men det er bare det, hvis de ikke lever op til deres ansvar. Så må man sige, jamen, så går det også ud over børnene.
Og, jamen, så mener vi jo selvfølgelig også, at vi skal gøre alt, hvad vi i øvrigt kan rundt omkring. Og det er jo også en del af de drøftelser, der er om et nyt ydelsessystem, hvor det er, jeg synes, at kommissionen jo egentlig ret begavet har foreslået det, de ikke særlig mundret selv kalder en kindtillæg, altså et fritidstillæg til børnene, hvor det er, at man afsætter nogle penge til hver familie, som er direkte møntet ting, der kun kan gå til børnene. Det synes vi egentlig er et blandt flere fornuftige greb i forhold til den her udfordring.
Jeg vil lige høre, at du siger en ting indimellem de der mange udmærkede ting. Der er ikke noget skøn over, hvor mange børn, der bliver fattige og vokser op i fattigere familier på grund af det her. Men hvis vi bruger vores logiske sans, så må du vel medgive, at alt andet lige, når man begynder at trække i forældres ydelser, så vil der være nogle børn, der vokser op i fattigere familier. Ikke?
Jo, men ligesom at der vil være i lønmodtagerfamilier, timelønnede lønmodtagere, som arbejder til de overenskomstmæssige mindstelønninger, kan jo også, hvis det er, at der er dage, hvor de ikke møder op på arbejde, og de er så heldige i øvrigt at beholde deres arbejde, blive trukket tilpas meget løn til, at de i en periode ryger under lavindkomstgrænsen. Så og
du,
det er jo et ja.
Du sagde jo. Allerførste ord var jo.
Det vil da kunne være en naturlig konsekvens, ja.
Det vil det. Og hvordan rimer det så med det, der står i forståelsespapiret? Uanset forældrenes situation, skal det sikres, at alle børn i Danmark vokser op under ordentlige forhold.
Jeg synes, det er sådan set rimer meget fint, når vi lægger Ydelseskommissionens anbefalinger oveni. Ydelseskommissionens anbefalinger ligger op til dels et mere gennemskueligt, også et mere retfærdigt ydelsessystem. Det ligger op til sågar et ydelsessystem, hvor hver enkelt borger i ydelsessystemet klart kan se og mærke guldroden ved at komme bare i få timers arbejde frem for pisken, der var der før med 225-timers-reglen og de 29 kontanthjælpslofter, og at der er en del af de anbefalinger også af det her særlige fritidstillæg, som kun kan gå til at skabe mere rimelige forhold for børnene.
Børnene, de børn, som du lige siger, der vil være børn, der bliver fattigere på grund af nytteaktivering.
Der vil være forældre, hvis ikke de møder op og deltager, så vil de jo mærke konsekvensen. Og
klart.
Hele pædagogikken.
Og det går så ud over de børn, som I lovede skulle sikres. Alle børn.
Pædagogikken og logikken med det er jo selvfølgelig, at de, hvis ikke de har rimelige grunde til fravær, at de så møder op. Og når de alligevel så bliver bedt om at møde op 37 timer, at de forhåbentlig meget, meget hurtigt også finder ud af, at det er sjovere at arbejde i 37 timer, til enten HK's eller 3F's mindstelønssatser, frem for at møde op i 37 timer i en nytteindsats. Det er jo det, der er hele pointen med det, udover selvfølgelig den dansk undervisning, der er indlagt.
Men hvis de ikke møder op, så vil de kompensere børnene, det du så siger.
Nej, altså, logikken er jo, at med det her regime her, så kommer hver forældre jo, som har et integrationsbehov og har befundet sig i kontanthjælpssystemet i mange år, til at skulle tage også et direkte ansvar for deres families økonomiske situation.
Mm. Men vil du ikke så også bare lige, vi kan jo bare sige det straight up, altså det er jo en konsekvens. Børnene, nogle børn vil vokse op i fattigere familier, det passer ikke med det, I skriver i forståelsespapiret, hvor I vil bekæmpe børnefattigdom, at alle børn skal sikres ordentlige forhold, uanset hvad deres forældre går og laver.
Men der er allerede i dag, er der jo i vores kontantsystem sanktioner, som det er, at man kan blive sanktioneret for, hvis ikke man takker ja til. Hvis ikke man takker, jo ikke nødvendigvis. Altså, man kan jo også have den forhåbning, den ydmyge politiske forhåbning, at det her vil virke så godt, at rigtig mange af de her familier vil finde ud af, at de skal møde op i de 37 timer. Og vi i øvrigt jo grundlæggende også tror på, at det bedste for alle børn, det er jo, at deres forældre går på arbejde. Det er det i forhold til, til det sociale, i forhold til at have noget at snakke om ved middagsbordet, men er det jo selvfølgelig også i forhold til familiens indtægt.
Må jeg minde om, at den gule knap, det er der, hvor Red Barnet udtaler sig om lige præcis det her. Du kan jo trykke på den, hvis du vil.
Jeg prøver at trykke
gør du? Nej, den er gul, den lyser gul.
Nå, okay. Ja. Der.
Hvis man straffer de her familier økonomisk, familier, som kæmper på flere fronter, så ved vi, at det går ud over børnene.
Ja, det var meget kort. Man ved, det går ud over børnene.
Bare lige forud for det her klip, der snakker hun om, at i de her familier, for det første, så er alle de familier, altså alle de forældrene til de børn, som Red Barnet er i kontakt med, der er ikke, de har ikke, endnu ikke mødt nogen forældre, der ikke ønsker et job. Og så fortæller hun også, at økonomien er sjældent det eneste problem i de her familier. Det er ligesom også noget baggrund for det her klip.
Men prøv at høre, det er for det første, er jeg selvfølgelig ikke i tvivl om, at der kan være alle mulige andre udfordringer end økonomien, eller bare manglen på et arbejde. Altså, der kan være noget med kvalifikationerne, der kan være noget med dansk, der kan være noget med, og det er jo nok også det, vi er nået frem til, altså efter at have studeret alle de mange mærkelige, mulige og umulige projekter, vi selv også har været med til at sætte i søen, og som lokalt er sat i søen igennem de snart sidste 25 år, at det der måske også er en kerneudfordring, det er, at rigtig mange, ikke alle, langt fra alle, af vores ikke-vestlige medborgere, da de kom til Danmark, blev mødt af en forsørgelseslogik frem for en arbejdslogik. Og det er jo den arbejdslogik, vi gerne vil etablere nu, klart og tydeligt, så det er nemt at forstå. Og derudover, altså, det her skal jo heller ikke ses som en straf. Altså, det her skal jo også ses...
Men det er det jo, altså, uanset hvad du ser det som, så er der jo en virkelighed derude, hvor de bliver for mindre i ydelse. De har været arbejdsløse i årtier.
Jamen jo ikke, hvis det er, de møder op. Altså hvis de møder op, de er jo aldrig blevet bedt om. De er jo aldrig nogensinde blevet bedt om at komme ud af døren hver evig eneste morgen og møde op et sted. Det er de aldrig blevet bedt om, mange af de her. Mens det er deres naboer. Altså fordi vi har jo heldigvis rigtig mange af vores ikke-vestlige medborgere, som er i arbejde, som i øvrigt arbejder, oftest på mindstelønssatserne, oftest på skæve tidspunkter af døgnet, nogen endda i treholdsskift og natarbejde og alt muligt andet. Mm. Det handler også om rimelighed over for dem, som er kommet til Danmark og rent faktisk bidrager.
Kan du forstå, hvis der er nogen, der sidder og tænker, at du lyder meget, som borgerlige politikere har lyttet før. Du taler om det personlige ansvar, og det her det er jo ikke nogen straf. Det her det handler om incitamenter til, at man rejser sig fra sofaen og går ud og tager et arbejde, og det er jo også godt for børnene og sådan noget. Altså, er der ikke lidt en anden retorik nu end før valget, hvor I var meget store kritikere af initiativer, som borgerlige politikere havde indført med præcis de samme argumenter, som I ligesom fejlede af bordet dengang, altså skabe incitament og sådan noget?
Nej, altså prøv at høre. I Socialdemokratiet har vi da aldrig nogensinde hverken forklejnet eller modsagt os, at der er incitamenter, om du vil, i alle menneskers liv. Selvfølgelig er der det. Og jeg synes heller ikke, at det er en rigtig gengivelse. Altså, vi kom jo allerede med det her forslag her i vores udlændingeudspil tilbage i, tror, februar 2018. Og jeg mener faktisk også, at det her, det flugter med, specielt i lyset af, at vi har kunnet se, at alt andet ikke har virket i tilstrækkelig grad. at det her, det flugter med kernesocialdemokratiske værdier om ret og pligt. Det var i øvrigt os selv, der i sin tid også opfandt, eller genopfandt, ret og pligt som et element i beskæftigelsesindsatsen, da Mette Frederiksen var beskæftigelsesminister. Derudover, jeg tror, nogle af de ting, vi har kritiseret ad åre, har jo selvfølgelig været dels nogle af de greb, der er blevet opfundet. Jeg tror ikke, at borgerlige politikere har opfundet dem, fordi de har været onde. Det har nok været snarere mangel på bedre idéer, men sådan noget som 225-timers regel og kontanthjælpslofterne har jo ikke virket i tilstrækkelig grad efter hensigten. Både fordi, jeg tror, at de fleste almindelige mennesker ikke kan gennemskue, hvad det er, at konsekvenserne er af dem, og hvordan man lever op til dem, og fordi det har virket som et incitament mest af alt med en negativ pisk, men hvor det, som Ydelseskommissionen jo foreslår, det er at vende det på hovedet og sige, at vi laver i stedet et meget, meget lempeligt indkomstfradrag, sådan at vi erstatter 225-timersreglen med, at det er meget, meget attraktivt for dig at arbejde bare få timer for at øge din indtægt. Det synes vi jo er klogt.
Må jeg prøve at være en lille smule firkantet her? Kan du garantere, at der ikke er nogen børn, der bliver vokset op i fattigere familier med det, I laver her? Kan du garantere det?
Jeg vil meget nødigt udstikke nogen garantier. Nej, selvfølgelig kan jeg da ikke garantere det. Jeg har heller ikke lyst til at garantere det, men jeg kan fortælle, hvad den politiske intention bag forslaget er. Den politiske intention bag forslaget er, at det et forhåbentlig gør, at flere kvinder med ikke-vestlig baggrund med det her i hånden kan vride sig fri af mænd og ældre sønders
det har man håbet på i 40 år.
Jo, men jeg siger bare, men du har ikke etableret noget, der minder om det her.
Nej, jeg bare holder fast. Det kan du ikke garantere. Faktisk er det ret logisk, at der er nogle børn, der vil vokse op i fattigere kår, fordi at muligheden for, at alle møder op til alle timer, er jo simpelthen ikke eksisterende, fordi det er en gruppe, man ikke har kunnet få på arbejdsmarkedet i 30 år. Det kan du ikke garantere.
Men betyder det så vil jeg bare lige sige, at vi skal lade være med at forsøge at få folk i arbejde?
Det har jeg ikke sagt. Man kan forsøge på mange måder. Her skærer I ydelserne, når I har lovet,
men Brian Weikart, at det måtte ikke gå ud over børnene. Hvis du har gode idéer til, hvad vi kan gøre, vil jeg meget gerne lytte til det. Altså, fordi vi tager imod gode idéer fra alle, både journalister og
tænketanker. Jamen, det er ikke mig. Jamen, det har ikke noget med, hvad jeg gør. Det har noget at gøre med, hvad I bryster jer af i forståelsespapiret. Og der må ingen børn lide under, hvad deres forældres situation ellers er. Så gælder det jo bare ikke mere.
Men jeg synes jo også, fordi den sætning er også koblet til nedsættelsen af en ydelseskommission og et forhåbentlig nyt ydelsessystem. Mm. Jeg synes jo, at det, man i Ydelseskommissionen har fundet frem til, nemlig ved at bondlægge en række af de penge, som det er, at der bliver givet til nogle af de her familier her, til et, de kalder det et in-kind-tillæg, altså til et egentligt fritidstillæg til børnene, som kun kan gå til aktiviteter til børnene. Mm. Det, synes jeg, er en klog måde at sikre, at børn, uanset hvilken situation familierne er i, at de har mere rimelige vilkår end i dag.
Så I skærer ydelserne til nytteaktivering, men så får de bare penge fra en anden kasse?
Vores mål med det her er ikke at skære ydelserne. Altså, vores mål med det her, det er jo, at folk skal møde op.
Det er konsekvensen.
Det er, hvis du ikke møder op, ja. Mm.
Men så vil I kompensere
ligesom,
på anden
måde. Ligesom, at der også er sanktioner i kontanthjælpssystemet i dag. Her bliver det bare mere tydeligt for den enkelte. Her bliver det bare mere tydeligt for den enkelte, hvad der er, der forventes af dem. Og det tror jeg helt oprigtigt, at der har været et skrigende behov for igennem årtier.
Men Per, når du siger, at det her, at det, man lavede tidligere, det virkede ikke.
Og det bærer vi da selv også et ansvar for.
Ja, så siger I ligesom, at samtidig, at det her, det vil så skabe øget beskæftigelse med 250 personer. Altså kunne man så ikke modsat sige, I virker ikke som om, at jeres embedsmænd i hvert fald tror på, at det her, det kommer til at virke heller.
Ja, altså 250, man kan sige, det er jo ikke meget. Det, der er lagt til grund, det er, at det vil øge arbejdsudbuddet med 250. Ja. Og det er jo ud fra den regnemæssige evidens, der er på det her, hvor man aldrig nogensinde har gjort det her. Mm. Og vi har også sagt, vi har sagt ærligt, vi gør ikke det her hverken for arbejdsudbuds eller noget som helst andet skyld. Vi gør det, fordi vi gerne vil etablere en klar arbejdslogik over for en gruppe af borgere, hvor alt det andet, vi har gjort i mange, mange år, simpelthen ikke har virket i tilstrækkelig grad.
Mm. Jeg ved ikke, hvad tiden siger.
Ja, det ved jeg heller ikke.
Nej, det gør du selvfølgelig, Peter. Men vi har mere tid. Måske skal vi sige, at vi lukker den der. Du kan ikke garantere, at der ikke er nogen børn, der vil blive vokset op i fattigere familier, selvom jeg har lovet, at det vil ikke ske.
Men det jeg kan garantere, det er, at hvis det lykkes os at tage de bedste ydelseskommissionens anbefalinger og få skabt et nyt ydelsessystem, som jeg jo personligt håber bliver et bredt forlig, men hvis man gør det og lægger det til grund, så vil der være flere børnefamilier, uanset om deres familier i et 37-timers program ikke møder op en dag eller to, så vil de stadigvæk opleve mere rimelige forhold, end hvad mange andre gør i dag.
Mange andre. Jeg tror, vi må lukke den her af tidsmæssige årsager. Det er jo rasende spændende. Vi skal også lige runde de unges dagpenge. Det var jo, det var der jo, ja, hvis du trykker på din egen knap.
Den grønne.
Det er den grønne, det er dig selv. Skal vi ikke lige høre dig selv, Peter?
Altid.
Der er grundlæggende to måder at løse udfordringen med dimittentledigheden. Pisk eller indsats. Jeg tror på, at vi kan hjælpe dimittenterne mere intelligent, end ved at sænke dagpengesatsen for dimittenterne.
Ja, det er ikke så gammelt, det der.
Det var 4. februar 2020.
Ja, det var præcis.
Så vidt jeg husker.
Og jeg skal bare lige være helt stiv i, er der stadig mere intelligente måder at løse det her problem på, end ved at sætte dagpengene ned, som vi nu gør? Er der stadig mere intelligente løsninger end det?
Jeg tror, det er vigtigt at sige, at det vi forsøger med det her greb her, handler jo om mere end bare at få dimittenterne hurtigere arbejde. Det gør det også. Men det handler i virkeligheden også om at bruge pengene anderledes, og set med mine øjne bedre inden for vores dagpengesystem. Mm. Og noget af det, jeg synes, der, at vi jo har tydeligt fået at se i løbet af coronakrisen i særdeleshed, det har været, hvor dybt afhængige vi også er som land af, at vi har et stærkt sikkerhedsnet på vores arbejdsmarked, at det er attraktivt at blive ved med at melde sig ind i en A-kasse, jo. Og at vi har en stærk organisering. Og samtidig, de nyeste tal viser jo samtidig så også, at andelen af unge mennesker i vores dagpengesystem på dimittentsats er steget meget, meget voldsomt. At andelen af udlændinge på dimittentsats er steget meget, meget voldsomt. Og det har gjort, og det vil jeg være ærlig omkring, at jeg har jo også så gået tilbage i løbet af det sidste halve til tre kvarte år, og kigget mig nærmere ned i tallene, siden den udtalelse har sagt, er der ikke en bedre måde at bruge pengene på? Og det er jo faktisk derfor, vi foreslår, at de penge, vi sparer på dimittentsatsen, at det er en til en, skal reinvesteres
i andre dagpenge.
Bedre dagpenge.
Yes, det ved jeg godt, men spørgsmålet var, er der stadig mere intelligente måder, end at ved at skære de unges dagpenge, som I jo nu gør?
Altså, jeg tror ikke, at det nødvendigvis kan stå alene.
Nej, men er der altså mere intelligente måder? Nu må vi lige holde fast. Du sagde for ikke så længe siden, der er mere intelligente måder at få de unge i arbejde på, end mere skære,
og man kan sige, at nogle af de måder har vi jo også prøvet udforsket, om man kunne se på. Men jeg tror, det er vigtigt at sige igen, den her øvelse handler ikke alene om den del, der kun handler om de unge. Det handler om at prioritere inden for dagpengesystemet.
Kan man så sige, at det I gør, det er, at I gør noget uintelligent på et område, for at gøre noget mere intelligent
område? Nej, for jeg synes også, efter jeg har kigget det nærmere, at den voldsomme stigning, der har været, især af dimittenter. Og jeg vil også godt medgive, altså da jeg sagde den udtalelse der, og min egen position har længe været, at jeg ikke troede nødvendigvis, at unge mennesker ville melde sig ind i en A-kasse, hvis ikke det var, at dagpengene var lige så attraktive, som de hele tiden har været. Omvendt, efter at have kigget ned i det, kan jeg jo se, at der er en meget højere andel, eksempelvis af unge dimittenter med lange uddannelser, som melder sig ud igen af A-kassen, inden de er 35 og inden de er 30, end der er i alle mulige andre A-kasser. Og noget af det kunne jo tyde på, uden at jeg skal anklage nogen for noget konkret, men noget af det kunne tyde på, at der sker en eller anden form for spekulation i dimittentdagpengene. Mm. Og der synes jeg, i det lys, at de penge er bedre brugt på en bredere dagpengedækning end på dimittentsatsen.
Du blev klogere.
Det er der helt klart. Det er jo glad for, at vi har kigget ned i tallene.
Mere intelligente måder nu. Sjovt, nu du lige siger det her med at kigge ned i tallene. Nu sidder jeg jo her, det kan lytterne ikke se. Der er to grafer her fra det regeringens egne tal, som følger med til reformudspillet. Alle kan se dem. Det handler om udvikling i dimittentdagpengemodtagere og fuldtidspersoner. Og der kan man se her, du siger, der har været en ny udvikling. Nu peger jeg hen af en lang lige linje over de seneste mange, mange, mange år. Og i antallet af, altså i udviklingen af folk på dimittentdagpenge. Mm. Hvad er det for en ny udvikling, du har set? Fordi det er jo helt tydeligt, hvis man ser på jeres egne tal, at der de sidste mange, mange år ikke har været nogen udvikling. Det går fuldstændig flat.
Men du undtager så også altså de stigninger, der har været fra 2008, 9, 10, 11, 12 og 13, indtil det så når
det er meget lang tid siden, for vi skal huske, hvornår var det,
du sagde. Så blev de ikke indført i 2009, så det er klart, at der er en stigning.
Men det, du så også glemmer i det regnestykke der, Brian, det er, hvad udgør så den samlede andel af dimittentdagpenge udbetalinger af de samlede dagpengeudbetalinger. Og der udgør de jo en stadig større og større del.
Mm. Og hvordan er det gået med den udvikling, siden du i 2020 sagde, at der er mere intelligente måder at løse på, end ved at skære ydelserne?
Jeg tror, det væsentligste, der er sket, siden jeg sagde det i 2020, det var, som jeg sagde før, og som jeg tror, Joachim mere pædagogisk oversatte det, det er, at jeg har kigget ned i tallene og er blevet klogere. Og det er jo det, vi politikere bliver hele tiden, når det er, at vi studerer tingene. Og at jeg sådan set også medgiver, at jeg havde en tidligere, både da vi var i opposition, men også lige da vi var kommet i regering, en forudindtaget holdning om, at det var en dårlig idé at pille ved, fordi så afskar man rekrutteringsgrundlaget til A-kasserne. Omvendt, nu hvor jeg har kigget endnu tættere ned i det, så er der ikke noget, hvad jeg kan se, hvis det er, at man også sørger for at reinvestere pengene i den bredere dagpengedækning, der taler for, at det vil ødelægge incitamentet til at stå
klogere.
I A-kasse.
Du blev klogere.
Ja, det synes jeg.
Men Claus Jordan sagde jo engang, der er ikke noget, der hæver intelligensen så meget, som
dumkraften
bag i en ministerbil. Altså, din intelligens er super høj, men man kan godt blive klogere af at blive minister.
Jamen, det tror jeg, at man hele tiden bliver. Jeg tror også, man nogle gange kan blive klogere af at komme i opposition og komme lidt uden for de tykke lokaler. Altså, jeg tror grundlæggende, danskerne ønsker sig... Jeg tror ikke, at det er danskernes interesse, at når det er, at der sker omkalfatrende udviklinger, hvilket der jo har gjort i Danmark. Altså, jeg sagde det der, hvad, i februar 2020, det vil sige en måned inden vi blev ramt af coronakrisen. Mm. Coronakrisen har jo på godt og ondt vist en masse af vores styrker, en masse af vores svagheder. Det har i periodvis placeret arbejdsmarkedet et rigtig sårbart sted, og nu et sted, hvor at det vel næsten aldrig er gået så godt i mange år. Og det gør jo selvfølgelig også, at vi, når virkeligheden ændrer sig, så er politikere politiske synspunkter også nødt til at følge med.
Men man kan jo se på de her tal, I selv har præsenteret, der er ikke nogen ny virkelighed. Tallene går fuldstændig vandret.
De stiger så betragteligt op igen i 2020, og så den samlede andel...
Den samlede andel 2.000 mennesker.
Og den samlede andel i den samme periode af eksempelvis EU-borgere og tredjelandsborgere, som modtager dimittendsats, er jo i antal tredoblet siden dengang.
Siden Ruder Kongen var knægt, for her der er den anden graf om andel af udenlandske EU-borgere, som modtager danske dagpenge. Den er også fuldstændig vandret.
Hvordan kan du få den til at blive vandret, Brian? Det forstår jeg altså ikke.
Jamen, det kan man da se. Vi skal nok vise det på en grafik, når vi lægger
altså,
det op.
Det er, fordi du ligger til grund af plateauet fra 2015. Men det ændrer jo stadigvæk ikke ved, at
men
det er...
Men du siger, der er en ny udvikling. Der er jo en ny udvikling, når tallene er vandrette.
Den nye udvikling er den situation, arbejdsmarkedet står i dag, for det første. Den nye udvikling er to, når man lægger de to ting til sammen, at der er stadig flere udlændinge, der modtager dimittentdagpenge, at det samlede antal af dimittentdagpenge modtagere udgør en stadig større andel af vores dagpengeudbetalinger, så gør det da også, at vi politikere må stoppe op og sige, bruger vi pengene rigtigt? Og alt det har vi jo gjort samtidig med, at der er et skrigende, efter min mening, behov for, at vi styrker den brede dagpengedækning. Altså, jeg
jamen,
tror,
det er jo helt fint at have det mål, men du kan jo ikke sige, at der er nogen ny udvikling.
Du kan ikke skille de to ting ad, fordi havde du kommet og spurgt mig, synes du, det er en god idé at skære i dimittentdagpenge for så at bruge pengene på, hvad ved jeg, eksempelvis topskattelettelser, så har jeg sagt nej, det synes jeg er en dårlig idé.
Apropos topskattelettelser...
Ja, må jeg lige hurtigt spørge om noget? Bare lige af interesse. Har du egentlig selv modtaget dimittentdagpenge?
Nej.
Hverken mellem bachelorkandidat eller efter? Nej.
Apropos topskattelettelser, fordi ulighed, det er jo også noget, som... der står noget om i jeres forståelsespapir, den må ikke stige, og det er i hvert fald noget, Enhedslisten går meget op i. Mm. Nu skal I jo til at forhandle om hele det her område, dimittendsats, dagpenge osv., I er kommet med et udspil. Der er nogle partier, radikale, konservative primært, de har så sagt, jamen, det de vil sige, det er, at vi skal have noget betaling for at indgå en aftale med jer. Og de har selv nævnt topskatten. Kan det komme på tale?
Altså, det vi jo har sagt indtil videre, det er, at der er ikke noget, vi på forhånd afviser. Vi vil jo gerne drøfte med alle partier, men at synes ikke, at det er en god idé at lempe topskatten. Det er ikke vores position, det er ikke vores politik. Og derfor er det jo ikke noget, der er groet i vores have, men det er klart, at vi kommer til at drøfte med alle partier, og det er jo selvfølgelig også...
Kan I leve med en aftale, hvor uligheden den stiger?
Ja eller nej?
Jamen...
jo, nu tiden er gået, vi
jamen,
kører
det
korte,
ja nej. Sige, vi har jo lagt et udspil frem, som samlet set, hvis man endelig vil gøre det op. Jeg er en stor skeptiker af at opgøre at reducere ulighedsdiskussionen til kun at være Gini. Altså, hvis du tager Arne-pensionen, som er noget, jeg er stolt af, det øger jo uligheden målt på Gini-koefficient. Men omvendt, så øger det jo for mange mennesker deres muligheder og deres livskvalitet, og mange vil jo opleve i dag en forøgelse af ligheden i deres situation. Men vi har jo lagt et udspil frem, som rent faktisk øger ligheden målt på Gini. Og det er jo selvfølgelig også de balancer,
ja,
vi også...
Det er
jo
ikke engang aktieskatter, så lad os...
Nu tager vi nogle ja-nej. Lytterne kan godt decifrere, at det ja-nej er lidt firkantet, men vi skal
lure... Men verden er jo mere nuanceret
det ved lytterne godt, så det ved lytterne godt. Nu tager vi dig lige.
Vil du udelukke... Jeg synes, det er imponerende, at du tror på, at jeg kommer til bare at svare ja eller nej.
Vil du udelukke, at regeringen... sænke grænsen for, hvornår man betaler topskat.
Så jeg vil ikke på forhånd udelukke noget som helst.
Det var nej. kan du leve med, at en endelig reformaftale øger uligheden?
Det kommer an på, hvad det er. Tag nu for eksempel modregning i arbejdsindkomst, som I øvrigt jo også, Ros til Ekstrabladet, har sat rigtig meget fokus på i forbindelse med coronahelte. Det vil jo øge uligheden målt på Gini med 0,4%.
Kan du leve med det?
Selvom Ja, det vil jeg godt kunne leve med.
Du kan godt leve med, at uligheden stiger som følge af jeres
reformaftale. Fordi for mange af de mennesker, det vedrører, som jo ligger i de nederste indkomstdeciler, at selvom at de flytter sig fra de allernederste indkomstdeciler, så vil de jo stadig opleve en mærkbar forbedring i deres indkomstsituation.
Det kan du godt leve med, at uligheden vil stige.
Man kan bekæmpe uligheden på alle mulige måder, men man kan ikke reducere det til et spørgsmål om Gini-koefficient alene.
Det kan regeringen godt leve med. Ja. Er det rimeligt, at politikere kan få 2 års eftervederlag, hvor de ikke behøver at lave noget, når der er indført en ny arbejdslogik, hvor alle mennesker skal arbejde? Er det rimeligt?
Jeg ved, der er meget diskussion om politikers vilkår, og det synes jeg altid er en rimelig diskussion, og det er jo også hele tiden under udvikling. Jeg har set, I selv har en erfarehistorie i dag om noget nyt, man vil lukke for, og det tror jeg, jeg overlader til Folketingets præsidie og gruppeformændene om at diskutere.
Mm. Skal eftervederlaget på 2 år afskaffes?
Jeg synes, det er meget vigtigt, at der er nogle fornuftige balancer mellem på den ene side, at det er attraktivt, og at det er at tage hånd om den usikkerhed og sårbarhed, der er, når man stiller sig selv på valg i et hverv. Omvendt skal det heller ikke være ublu. Og det er også derfor, vi har bakket varmt op om, at man fik fjernet nogle af de lukrative pensionsvilkår og andet, der har været på tale. Det er ikke lykkedes at lave nogle aftaler om det endnu, men det synes vi rent faktisk er en god idé.
Jeg hørte som et nej. Tiden er gået.
Det kan vi diskutere bagefter.
Tiden er gået, Peter. Din tid er gået. Du er en travl mand. Vi skal nå noget hykleri fra Dansk Folkeparti. Vi er nødt til at vende.
Du må
godt blive siddende og vurdere som politisk analytiker.
Det vil jeg nødigt. Det vil jeg nødigt.
Nå. Ja, det bliver ellers
underhånden. Tusind tak for at stille op til nogle hårde spørgsmål.
Yes.
Var det det?
Selv tak.
Okay.
Jeg synes, de var ret hårde. Det synes jeg.
Ja, man skal altid se, hvordan smiler politikeren, når han går ud af studiet. Hvordan har det
været?
Det
er for været? At få lov til at gå.
Jeg synes, ja. Det er for bekymrende, det er slut. Brede smil. Okay.
Nej. Ja. Tak for i dag.
Der er sket så meget i det her interview, som jeg er nødt til at lytte til igen, når vi er færdige. For jeg kan nærmest ikke huske alle de svar, vi fik. Dansk Folkeparti, hykleri, hvis jeg må tillade mig det.
Jeg kan præsentere
bare ganske kort. Mm. Morten Messerschmidt blev dømt i byretten til 1,5 års betinget fængsel for svindel med EU-midler og falske underskrifter. Sådan noget, ikke? Mm. Det fik jo Kristian Thulesen Dahl til at skrive på Facebook efter denne her dom. Så kom byretten i Lyngby med sin afgørelse. Morten blev desværre kendt skyldig, men han ankede på stedet og ønsker landsrettens vurdering af sagen. Og landsretten kan sagtens komme frem til et andet resultat end byretten. I vores land er man uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Og når Morten har ønsket at anke til landsretten, så er det først, når landsretten har vurderet sagen, at vi har et endeligt resultat. Men hvad sker der så, når andre mennesker bliver dømt i byretten, men anker til landsretten? Så er sagen noget mere firkantet. Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti.
Ja, retsordfører, ikke?
Retsordfører, gruppeformand. Mm. Er jo meget glad for at kommentere andre menneskers domme i byretten, selvom de har anket til landsretten. Hvad var det, du fandt, Emma, fra den 11. september? En dom om ydmygelsesvold. hvor en masse
seks, der blev dømt, og fem, der ankede på stedet, og en, der lige skulle have lidt betænkningstid. Ja,
der var Peter Skorup ikke så afventende i forhold til, hvad landsretten måtte finde frem til af andre muligheder. Han skrev meget hurtigt ud, ydmygelseskriminalitet dømmes for mildt. Det er decideret skandaløst, at de ikke bliver udvist. Og det her kommer justitsministeren til at forklare i Folketingets retsudvalg.
Ja.
Det kan jeg ikke få til at rime.
Nej.
Når det er Morten Messerschmidt, er man uskyldig, indtil landsretten har talt. Men når det er dem her, så er de så skyldige, og nu skal justitsministeren ind i sagen, og straffen er for mild på området, Gerald.
Ja.
Rimer det, Joachim?
Nej.
Decideret godt, nej. Det kunne jo være rart at have haft Peter Skorup til at forklare det, men han vil altså ikke. Han vil altså ikke forklare. Vi spurgte ham jo i går, om han ikke ville forklare, hvorfor i alverden der er den forskel på, når det er Morten Messerschmidt, der bliver dømt i en byret og anker, og når andre mennesker bliver dømt i en byret og anker. Og så Peter Skorup i går på Twitter tirsdag, der reagerer han på, at en 24-årig mand blev idømt 10 års fængsel for forsøg på terror, og han blev udvist for bestandig bagefter. Der var en meget hurtig bilaskop. Sikke en dejlig dag, det er i dag, udråbstegn. Flere udvisninger af dømte terrorister og kriminelle er vejen frem, udråbstegn. Dansk flag emoji, fly der letter emoji. Der var han ude igen.
Ja.
Og med samme ting, altså en dom i byretten, der straks blev anket til landsretten.
Ja.
Som han jo helt sikkert tager som den endelige dom.
Der må man jo bare sige, der er forskel på folk.
Jeg tror ikke, vi kan komme det nærmere, når han nu ikke vil forklare. Vi har jo som sagt tilbudt ham at forklare, hvad er egentlig logikken i alt det her. Men det var et blank afvisning, så der må vi jo bare love lytterne, at det svar skal vi nok få ud af med lejlighed.
Ja, og han poster jo meget hyppigt den her slags ting, så jeg tænker bare, vi må jo samle til bunke.
Ja, det lå hurtigt på. To eksempler fra en halv måned.
Måske er det fordi, at der er borgfred i Dansk Folkeparti frem mod kommunalvalget, og derfor kan han simpelthen ikke udtale sig om nogen andre i partiet.
Ja, det skulle det godt være. Men lad os prøve alligevel.
Lad os gøre det.